Nimechagua maandiko machache kwa ajili ya usiku wa leo, ama somo fupi. Bwana akipenda atupe msingi wa somo hilo. Kutoka katika Mathayo Mtakatifu 13:24-30. Na alafu pia nataka kusoma kutoka 36 hadi 40 katika dakika chache tu. Sasa Mathayo Mtakatifu mlango wa 13 na kuanzia kifungu cha 24 cha mlango wa 13 wa Mathayo Mtakatifu. Sikilizeni kwa makini kusoma kwa neno. Maneno yangu yatashindwa, lakini lake halitashindwa. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini alipolala akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Lakini baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu. Basi watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia, Bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako? Limepata wapi basi magugu?
And he said unto them, an enemy has done this.
Akawaambia, adui ndiye aliyetenda hivi. Watumwa wakamwambia, basi, wataka twende tukayakusanye? Bali akasema, la, msije wakusanya magugu na kuzing'oa ngano pamoja nayo.
Let them both grow together until the harvest.
Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawatuma wavunao. Yakusanyeni kwanza magugu, myafunge matita matita mkayachome. Bali ngano kusanyeni galani mwangu. Je, ulitambua yakusanyeni kwanza magugu mkayafunge matita matita? Sasa nilipokuwa nikisoma haya, nilikuwa na jambo fulani ngeni lilonijia. Wakati nilipokuwa nimeketi juu ya kule kwenye mlima wa Katalina hivi majuzi usiku nikiomba, ndipo nikawazia wapi ningeweza kupata neno ambalo ningeweza kutumia kwa jambo hili nililotaka kunena juu ya usiku wa leo. Ndipo nikashuka nikapata neno hitilafu. Kwa hiyo nikachukua kamusi na kuangalia maana ya neno hitilafu. Nalo linamaanisha ni kupanda hitilafu ama kuwa kinyume kama isemavyo Webster. Kupanda hitilafu kitu cha tofauti ama kuwa kinyume cha jambo ambalo limekuweko tayari. Kwa hiyo nikawazia somo wa leo ningeliita mbegu ya hitilafu. Na natumaini ya kwamba Bwana atalibariki neno lake sasa tunapoliendea. Na pia tunajua yeye alielezea katika kifungu cha 36 na hadi 43 jinsi mbegu hii ilivyokomaa. Na wakati tukiwepo kwenye jambo hilo, hebu na tusome na haya pia kifungu cha 36 sasa hadi 43. Na kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Akajibu akasema, asipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Lile konde ni ulimwengu, zile mbegu njema ni wana wa ufalme, na yale magugu ni wana wa yule mwovu. Yule adui aliyepanda ni ibilisi. Mavuno ni mwisho wa dunia, na wale wavunao ni malaika. Basi kama vile magugu yakusanywavyo na akuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya akutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika moto, tanuri ya moto, na ndiko utakakokuwa kilio ama kuombeleza na kusaga meno. Ndipo wenye haki watang'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye sikio asikie. Huyo ni Yesu akiufasiri mfano huo mwenyewe. Kwa hiyo tunajua basi maana ya fasiri yake. Na sasa tunapo niendea hili juu ya huku kupanda mbegu na kuvuna, Sasa yeye analifasiri. Hivyo basi ninaamini ya kwamba Yesu alikuwa akizungumza juu ya mfano huu katika siku zake, bali alikuwa akimaanisha uwe ni kwa ajili ya wakati wa mwisho wa ulimwengu, ama mwisho wa wakati ambao ni siku hizi. Nami ninaamini somo hili dogo usiku wa leo linaambatana sana na majira tunayoishi, kwa sababu Yesu alisema dhahiri kabisa hapa ya kwamba kule kukusanywa kutakuwa kwenye mwisho wa ulimwengu huu, ya kwamba hapo ndipo mwisho utakapokuwa kule kukusanywa kwa ngano, na pia kukusanywa kwa magugu na kuyachoma na kuingiza ngano katika ule ufaume. Nami naamini hivi ndivyo ilivyokuwa. Na andiko lingine linaloniongoza kuamini hivi nililoandika hapa ni Mathayo 24:24, ambapo limesema ya kwamba kuzungumza juu ya mbegu ya hitilafu. Yesu alisema ya kwamba hizo mbegu mbili zingefanana sana hata zingewapoteza walio wateule kama yamkini. Karibu kufanana kabisa. Hata pengine katika maandiko ambapo imeandikwa ya kwamba mvua unyea mwenye haki na asiye na haki. Nakumbuka tukio langu la kwanza nilipopata kuja miongoni mwa Wapentekoste. Nilikuwa huko Mr. Walker, Indiana. Na nilikuwa katika mkutano mkuu, ukumbi karibu kama huu, ambapo wale wa kaskazini na mashariki walikuwa wamekutana. Kwa sababu ya siku hizo za ubaguzi, iliwabidi wakutane kule juu. Walikuwa ni madhehebu mawili makuu ya ndugu wa Kipentekoste. Sikuwa nimepata kuwasikia wala kukutana nao hapo awali. Ndio mara ya kwanza nilipowahi kusikia kunena kwa lugha. Na mwishoni mwa juma mbili mfululizo mwa mkutano, mimi nikiwa si mshiriki wao, nilikuwa tu mhudumu kijana tu wa Kibatisti. Niliketi huko nyuma kabisa. Na ninakumbuka wakati wa kwanza nilipomsikia mtu yeyote akinena kwa lugha, hata sikujua yote ni ilikuwa na maana gani. Alafu watu hawa wawili hasa waliketi mbele, mmoja angenena kwa lugha na huyo mwingine angefasiri yale aliyosema huyo mwingine. Sema nilianza kusoma Biblia yangu kwa bidii sana nilivyoweza papo hapo, na nikakuta ya kwamba hilo lilikuwa ni la kimaandiko. Ndivyo maandiko Roho Mtakatifu angefanya hasa. Sema yapata siku moja baada ya hayo, huo moyo wangu ulikuwa na wasiwasi sana. Nilala kwenye shamba la mahindi, sikuwa na fedha za kutosha kujipatia kitanda. Kwa hiyo nilikuwa tu na pesa za kutosha kuendea nyumbani. Ndipo nikanunua donati chache, imekaa siku chache, ama vinyunya ndivyo viliitwa hivyo, na kwa ajili ya kiamcha kinywa changu. Nilikuwa nimekaribishwa kula pamoja nao, lakini sikuwa na pesa za kuchangia. Katika siku hizo, hiyo ilikuwa ni katika wakati wa kuzorota kwa uchumi, mwaka 1933. Kwa hiyo mambo yalikuwa magumu sana. Kwa hiyo nikawaza, vema, nitanini? Sitaki kula pamoja nao, lakini nataka kujua kile walicho nacho. Wao wana kitu nisicho nacho. Kwa hiyo asubuhi hiyo nilikuwa waliniuliza wahudumu wote waje jukwani, na hebu ujitambulishe mtu mwenyewe. Wewe ni nani? Unatoka wapi? Vema, nilisema tu William Branham, mwinjilisti Jeffersonville. Nikaketi. Vema, wakati huo nilikuwa ndimi mhudumu kijana kuliko wote jukwani. Kesho yake wakaniita jukwani nikazungumze. Ndipo baada ya mimi kuzungumza, ona, nilikuwa na wakati mzuri sana. Ndipo nikaanza kukutana na watu mbalimbali wakinialika kwenye makanisa yao. Basi baada ya wao, baada ya jambo hilo, mbona nikawaza, laiti ningeweza tu kufika mahali walipo watu hawa wawili walio ni nguzo ambao wamenena kwa lugha na kufasiri. Hilo lilikuwa likinichoma moyoni. Nilitaka jambo hilo sana. Sema, kama nilivyowaambia hapo mwanzo, karama ndogo ambayo unavuta. Unajua karama na miito havina majuto. Unavyo maishani mwako mote. Unaona, unazaliwa navyo kama ni karama za Mungu. Kwa hiyo, siku zote nilikuwa, tangu nilipokuwa mtoto mchanga, siku zote nilitukia kwangu. Watu wanao nifahamu mimi maishani mwangu mote. Wanajua hilo ni kweli. Sema, kama ngaliwazia, sikujua ilikuwa ni kitu gani. Wakati huo, nililiita ono, sikujua hasa ilikuwa ni kitu gani. Lakini ngaliwazia, laiti ningaliweza kuzungumza nao. Sema, na roho aliyekuwa humo jengoni, ilionekana sawasawa, kabisa ni roho wa Mungu kweli. Kwa hiyo ni, nilipata kuzungumza na mmoja wao, na nikamuuliza maswali machache. Na aliyekuwa ni Mkristo halisi kabisa. Hakukuwa na shaka juu ya jambo hilo. Mtu huyo alikuwa ni mwamini halisi. Na mtu yule mwingine, nilipozungumza naye, kama niwaye kukutana na mnafiki, huyo alikuwa ni mmoja wao. Huyo kweli alikuwa, mkewe alikuwa mwanamke mwenye nywele nyeupe za rangi ya shaba. Naye alikuwa amepata watoto na watoto wawili kwa mwanamke mwenye nywele nyeusi. Basi nikawaza, vema, vipi sasa ili hapa ni nimechanganyikiwa kabisa. Mimi ni mwamini wa kanuni za kimsingi, lazima liwe ni neno, la sivyo si sahihi. Na hapa pana roho yule mmoja alisikika, na kulingana na yote nijuayo mimi kuwa ni halisi. Yule mwingine alikuwa hana lolote kabisa, na roho akiwashukia watu wawili. Sasa hilo inawezekanaje? Ninge nini ilinitatiza. Chaka mwili baadaye, nilikuwa nikiomba katika pango, fulani ambapo, ningeenda kuomba. Nilikuwa na mavumbi, pangoni, na alasiri moja, nilietoka, nikaweka Biblia yangu juu ya gogo, na upepo ukaifungua katika Waebrania mlango wa sita, ambapo, ilisema. Ya kwamba katika siku za mwisho, jinsi ingekuwa kama, tukianguka, kutoka katika kweli, na kujifanya upya tena hata, tukatubu. Hakukuweko na dhabihu ya dhambi tena. Na jinsi ambavyo miiba na mitogoma ambayo mwisho wake ni kukataliwa, ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Lakini mvua huinyea nchi mara nyingi kuitia maji kuilima. Lakini miiba na mitogoma ingekataliwa, bali ngano ingekusanywa. Ndipo nikawazia, vema, ilitokea tu kwamba upepo ulifungua hapo. Sema, niliweka tu Biblia chini tena, nami nikawazia. Sema sasa, nitanitu, na huu hapa upepo, unakuja na kuifungua. Jambo hilo litendeka mara tatu. Nikawazia, sema, sasa, ajabu hiyo. Lazima nilipokuwa nikiinuka, nikawazia, Bwana, mbona umenifungulia Biblia hiyo? Nisome jambo hilo. Mimi nilipofikia mahali hapo ambapo miiba na magugu ambayo huwa karibu na kukataliwa, ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Kwaza, mbona umenifungulia hilo hapo? Nilipokuwa nikiangalia nje, sasa naona haya ya kweli hutokea bila ya kujichochea kitu. Huyo ni Mungu tu, unaona? Niliangalia nikaona dunia iliyokuwa ikifingirika mbele zangu. Nikaona ilikuwa imelimwa. Ilikuwa kuna mtu aliyevaa nguo nyeupe aliyetoka akaenda akipanda ngano. Baada yeye kwenda kwenye pindiko wa dunia, akatokea mtu fulani alionekana kwa kuchukiza. Naye alikuwa amevaa vazi jeusi. Naye alikuwa akitupa mbegu za magugu juu yake kila mahali. Zote ziliota pamoja. Na zilipoota zote zilishikwa na kiu, kwa maana mvua ilihitajika. Kila moja ya hizo ilionekana kana kwamba inaomba, huku minamika kichwa chake kidogo, Bwana, tupe mvua, tupe mvua. Hivyo hayo mawingu makubwa yakatokea, na mvua ikanyeshea zote mbili. Ilifanya hivyo, maskini ile ngano ikaruka na kuanza kusema, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Maskini yule yale magugu yakaruka moja kwa moja upande ule ule na kusema, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Kwa hilo ono ikafasiriwa, mvua huwanyeshea wenye haki na wasio haki. Roho yule yule anaweza kushuka mkutanoni na kila mtu amfurahi, wanafiki wa Kristo na wote pamoja. Kweli kabisa, lakini kitu gani? Kwa matunda yao wanajulikana. Unaona? Ndivyo tu inavyoweza kupata kujulikana. Ndivyo unaona jambo hilo sasa, kwa kuwa tajiri mwitu ama ngano mwitu na nafaka mara nyingi huingia nafaka halisi ya kienyeji zinafanana sana, hata ingepoteza walio wateule. Nafikiri tunaishi katika wakati wenyewe, wakati mambo haya yanapaswa hubiriwa na kuzungumzwa. Angalia katika kitabu cha 41. Hizo mbili pia zinafanana sana. Zinafanana sana katika siku za mwisho. Hata yeye hakufanya jambo hilo. Yeye hasingeweza kutegemea kanisa fulani kuwatenganisha. Tuseme Methodisti ama Baptisti wala Wapentekosti kuwatenganisha. Alisema yeye atawatuma malaika zake kuwatenganisha.
An angel malaika yuaja kusababisha utengano, ubaguzi
kati ya walio wa kweli na wa uongo. Wala hakuna awezaye kufanya jambo hilo ila ni malaika wa Bwana. Yeye ndiye atakayejua yupi ni wa kweli na yupi ni wa uongo. Mungu alisema atawatuma malaika zake katika nyakati za mwisho. Ni malaika kupitia chini hapa, lakini ni malaika katika wakati wa mwisho. Nao wangewakusanya pamoja. Najua ya kwamba huu ni wakati wa mavuno unaokuja sasa.
Sasa
malaika kwa kweli anafasiriwa mjumbe. Na tunaona ya kwamba kuna malaika saba wa makanisa saba. Na sasa, la, kupitia zile nyakati za kanisa. Na yeye alisema wapanzi walikuwa ni akina nani, na pia zile mbegu zilikuwa ni akina nani. Mmoja mpanzi alikuwa ni yeye mwana wa Mungu aliyetoka akaenda akipanda mbegu. Adui akamfuata nyuma yake ambaye alikuwa ni ibilisi. Na akapanda mbegu ya itilafu nyuma ya ule upandaji wa mbegu njema. Sasa enyi marafiki, jambo hilo limetukia katika kila wakati tangu tuwe na ulimwengu. Kabisa kote kote tangu mwanzo jambo lile lile lilianza. Sasa yeye alisema mbegu ya Mungu, neno la Mungu. Yesu alisema katika mahali fulani ya kwamba neno ni mbegu, na kila mbegu itazaa ya aina yake. Na sasa kama Mkristo, wana wa Mungu, wana wa ufalme wamekuwa ni hiyo mbegu ya Mungu, basi hawana budi kuwa wao ni neno la Mungu. Neno la Mungu likidhihirishwa katika wakati wanaoishi, kwa ajili ya mbegu iliyoahidiwa kwa wakati huo. Mungu alitoa neno lake hapo mwanzo. Kila wakati umekuwa na mbegu yake, wakati wake, ahadi zake. Sasa wakati Noa alipojitokeza jukwaani, alikuwa ni hiyo mbegu ya Mungu, neno la Mungu kwa ajili ya wakati ule. Wakati Musa alipokuja, hakungeweza kuja na ujumbe wa Nuhu, haungefaa kitu, kwa maana alikuwa ni mbegu ya Mungu katika wakati huo. Wakati Kristo alipokuja, hakungeweza kuja na wakati wa Nuhu ama wa Musa. Ilikuwa ni wakati wake wa bikira kupata mimba na kumzaa mwana, naye angekuwa ni Masihi. Sasa tumeishi kupitia wakati wa Luther, wakati wa Wesley, wakati wa Kimethodisti, huko nyuma kote katika nyakati zilizopita, na wakati wa Kipentekoste. Kila wakati tumepewa ahadi ya neno, na watu wa wakati huo wanaodhihirisha neno hilo lililoahidiwa ndio mbegu ya wakati huo, kulingana na yale Yesu aliyosema hapa hapa. Huo ndio, hao ndio wana wa ufalme. Yaani kweli dhihirisho la Roho Mtakatifu akifanya kazi kupitia watoto wake ni uzao huo wa ufalme katika wakati huo. Angalia magugu ilikuwa ndiyo adui shetani aliyepanda kutoelewana ama mbegu ya itilafu. Ndiye aliyekuwa na hatia ya kufanya jambo hili la kuchukiza. Shetani alipanda mbegu yake tangu mwanzo. Wakati Mungu alipoweka mavuno yake ya awali ya wanadamu juu ya nchi, Adamu bila shaka hadi hapo alijua ya kwamba kulikuwa na kujua kweli, kujua mema na mabaya, naye hakuwa amefikia jambo hilo bado. Lakini tunaona Mungu aliwapa watoto wake neno lake liwe ngome yao. Niyo hatuna ngome nyingine zaidi ya neno la Mungu. Hilo ndilo ngome yetu. Hakuna mabomu, hakuna makimbilio, hakuna mahali pa kujificha. Hakuna cha Arizona wala California ama popote pale. Kuna ngome moja tu tuliyo nayo, na hiyo ni neno. Nalo neno lilifanyika mwili na kukaa kwetu, ambalo ni Kristo Yesu. Yeye ndiye ngome yetu pekee. Tukiwa ndani yake, sisi ni salama. Dhambi hata haihesabiwi kwa mwamini wa kweli. Je, ulijua jambo hilo? Yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, hawezi kutenda dhambi. Unaona, hata haihesabiwi. Na Daudi alisema, heri mtu ambaye Mungu hata muhesabia dhambi. Unapokuwa katika Kristo, huna tamaa ya kufanya dhambi. mwabudu akisha kusafishwa mara moja, asingejiona tena kuwa ana dhambi au itamani. Sasa kwa ulimwengu huenda ukawa ni mwenye dhambi, bali kwa Mungu wewe si mwenye dhambi kwa kuwa uko katika Kristo. Unawezaje kuwa katika mwenye dhambi wakati uko katika yeye asiye na dhambi? Na Mungu anamwona tu yeye ambaye wewe uko ndani yake. Sasa wakati huu wa mavuno, hapo mwanzo wakati Mungu alipopanda mbegu yake juu ya nchi na kuitoa katika mioyo ya watoto wake, familia yake, kutunza neno hilo, hiyo ilikuwa ndiyo ngome yao pekee. Kutunza hilo neno, huyu hapa adui akaja na kuvunja kizuizi hicho kwa kupanda mbegu ya itilafu, kinyume cha neno la Mungu. Kama hiyo ilikuwa ni itilafu hapo mwanzo, ingali ni itilafu, chochote kitakachoongeza lolote kwenye neno la Mungu kingali ni mbegu ya itilafu. Sijali inatokea wapi, kama inatokea kwenye madhehebu, kama inatoka kwa majeshi, kama inatokea katika nguvu za siasa, chochote ambacho ni kinyume cha neno la Mungu ni mbegu ya itilafu. Mtu anaposimama na kusema yeye ni mhubiri wa Injili na kusema ya kwamba siku za miujiza zimepita, hiyo ni mbegu ya itilafu. Mtu anaposimama na kusema ya kwamba yeye ni mhudumu mchungaji wa kanisa ya mahali fulani, wala haamini ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule katika kila hali isipokuwa katika mwili wa kawaida, ni yeye yule jana, leo na hata milele, hiyo ni mbegu ya itilafu. Anaposema ya kwamba miujiza na wakati wa mitume ulipita, hiyo ni mbegu ya itilafu. Anaposema hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu, hiyo ni mbegu ya itilafu. Na ulimwengu umejaa hizo, inasongamana na kuisonga ngano. Tunaona ya kwamba mpanzi wa kwanza wa mbegu ya itilafu aliitwa Ibilisi, na tunajua alikuwa hivyo katika Mwanzo moja. Tunaona ya kwamba na huku katika kitabu cha Mathayo mlango wa 13, Yesu angali anaita itilafu yoyote dhidi ya neno lake kwamba ni Ibilisi. Na mwaka huu wa 1956, chochote kinachopanda itilafu kinyume cha neno la Mungu lililoahidiwa, ama kinachoweka tafsiri yoyote ya kibinafsi kwake, ni mbegu ya itilafu. Mungu hatakubali jambo hilo, hawezi kukubali, haliwezi kuchanganyikana. Bila shaka haitachanganyikana kama mbegu ya haradali, haitachanganyikana na kitu kingine chochote. Huwezi kuizalisha chotara, haina budi kuwa ni kitu halisi, mbegu ya itilafu. Sasa tunaona wakati Mungu alipopanda mbegu yake katika bustani ya Edeni, tunaona ya kwamba ilimzaa Habili. Lakini wakati shetani alipopanda mbegu yake ya itilafu, ilimzaa Kaini. Moja ilizaa mwenye haki, moja ikazaa mwovu. Kwa sababu hawa alisikiliza neno la itilafu kinyume cha neno la Mungu, ndipo jambo hilo likaanzisha mvingiriko wa mpira wa dhambi hapo hapo, na umevingirika tangu wakati huo. Wala hutaweza kuutoa wote mpaka malaika atakapokuja na kutenganisha kitu hicho. Na Mungu awachukue watoto wake kwenye ufalme na magugu yatateketezwa. Angalia mizabibu hiyo miwili. Na hivi tungalikuwa na wakati zaidi juu ya somo hili, lakini kugusia tu mambo yaliyo muhimu. Baada kwenda moja kwa moja kwenye kuwaombea wagonjwa katika dakika chache zifuatazo. Angalia mbegu zao zilikuwa pamoja hasa tu kama Mungu alivyosema hapa pia katika mlango wa 13. Somo letu usiku wa leo la Mathayo. Acheni zikue pamoja. Kaini alienda katika nchi ya Nodi, akajitolea mke na kumwoa, na Habili akauawa, kisha Mungu akamwinua Sethi kupachukua mahali pake. Na vizazi vikaanza kuendelea mbele kati ya kweli na uongo. Sasa tunaona wao walikusanyika kila mmoja wao wakati baada ya wakati, na ilibidi Mungu kunini, iliendelea kuharibika sana hata ikabidi Mungu kuiangamiza. Lakini hatimaye walitokea mpaka mbegu hizo mbili, mbegu ya itilafu na mbegu ya Mungu, zikatokeza vichwa vyao halisi. jambo hilo likakamilishwa katika Yuda Iskariote na katika Yesu Kristo. Kwa kuwa yeye alikuwa ni mbegu ya Mungu, alikuwa ndiye mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Hakuwa kingine ila ni Mungu. Na Yuda Iskariote alizaliwa akiwa mwana wa upotevu. Alitoka kuzimu, akarudi kuzimu. Yesu Kristo alikuwa ni mwana wa Mungu, neno la Mungu lililodhihirishwa. Yuda Iskariote katika hitilafu yake alikuwa ni mzao wa Ibilisi. Alikuja ulimwenguni na kwa ajili ya udanganyifu kama tu vile alivyokuwa hapo mwanzo Kaini, baba yake wa kwanza. Yuda aliiga tu mambo ya kanisa. Kweli hakuwa mwaminifu, kwa kweli hakuwa na imani. Hakinga alimsaliti Yesu kamwe. Mimi naona alipanda hiyo mbegu ya hitilafu. Alidhani ya kwamba angeweza kufanya urafiki na ulimwengu mali na pia afanye urafiki na Yesu. Lakini ilikuwa imechelewa sana kufanya jambo lolote juu yake. Wakati ile saa ya mwisho ilipokuja, wakati alipofanya tendo hili ovu, alivuka mstari wa utengano kati ya kwenda mbele na kurudi nyuma. Ilimbidi kuendelea katika njia aliyoiendea kama mdanganyifu. Alipanda mbegu ya hitilafu, alijaribu kupata kibali cha haya madhehebu makuu ya siku hiyo, ya Mafarisayo na Masadukayo, na akafikiri angejipatia sehemu ya fedha na angependwa na watu. Kama jambo hilo aliwafanya watu wengi sana kuingia katika hitilafu hiyo, akijaribu kupata kibali kwa wanadamu. Hebu natupate kibali cha Mungu, si cha mwanadamu. Lakini hivyo ndivyo Yuda alivyofanya wakati hitilafu hizi zilipojitokeza kwake. Tunajua ya kwamba Yesu alikuwa ndiye lile neno. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza ilisema, hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili na kukaa hapa miongoni mwetu. Basi neno ni mbegu, ndipo mbegu ikafanyika mwili ikakaa kwetu. Kama Yuda alikuwa ni mbegu ya yule adui na ile hitilafu, hiyo pia ilifanyika mwili ikakaa kwetu katika utu wa Yuda Iskariote. Yeye kamwe hakuwa na imani halisi ya kweli. Alikuwa na kile alichowaza kwamba ni imani. Kuna kitu kama kuwa na imani na imani ya kujifanya. Na imani halisi ya Mungu itamwamini Mungu, na Mungu ni neno, kamwe haitaongezwa chochote kwake. Biblia inatuambia kama tukiongeza neno moja au kutoa neno moja, sehemu yetu itaondolewa katika kitabu cha uzima. Mathayo 22:18, mlango wa mwisho wa kumalizia. Katika ule mwanzo kabisa kitabu cha kwanza cha Biblia, Mungu aliwaambia wasifunje neno moja la hiyo. Kila neno hanabudi kutimizwa, hanabudi kuishi kwa neno hilo. Yesu katikati ya kitabu hicho akaja na kulinena jambo hilo katika wakati wake na kusema, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Na katika majira ya kufunga ya Ufunuo tulitabiriwa ya kwamba mtu atakayetoa neno moja kutoka katika kitabu hicho ama kuongeza neno moja kwake, sehemu yake itaondolewa kutoka katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo hapawezi kuwepo na kitu chochote kisicho cha hakika, ni neno tu halisi la Mungu lisilogoshiwa. Hao ni wana wa Mungu, binti za Mungu, wasiozaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu, wala kwa kupeana mkono, wala aina fulani ya ubatizo, bali wamezaliwa katika Roho wa Mungu kwa Roho Mtakatifu, na neno likijidhihirisha lenyewe kupitia kwao. Hiyo ni mbegu halisi ya Mungu. Adui ujiunga na kanisa na kuwa mwaminifu sana katika kanuni ya imani ama chochote kile. Lakini hiyo ni hitilafu. Chochote kinachoharibu mzao huo halisi wa kweli ya neno la Mungu, basi tunajuaje? Tunasema sema wao, je, una haki ya kulifasiri hilo? La, bwana. Hakuna mtu aliye na haki ya kufasiri neno la Mungu. Yeye ndiye anayejifasiria. Yeye aliahidi kisha analifanya. Hiyo ndiyo tafsiri yake. Wakati alipoliahidi ndipo analitimiza. Hiyo ndiyo tafsiri yake. Chochote kilicho kinyume cha neno la Mungu ni hitilafu. Kweli kabisa. Na kama nilivyosema, Yuda hakuwa na imani halisi. Yeye alikuwa na imani ya kujifanya. Alikuwa na imani aliyodhani ya kwamba huyo alikuwa ni mwana wa Mungu, bali yeye hakujua ya kwamba huyo alikuwa ni mwana wa Mungu. Hakuweza kufanya jambo hilo. Na mtu atakayetia shaka kwamba neno la Mungu ni kweli, yeye ana imani ya kujifanya kimisalishi wa Mungu, atashikilia neno hilo. Mchaji zilizopita usiku, mhudumu fulani wa Arizona wa shule mashuhuri yenye sifa humu jijini aliingia na kusema, nataka kunyosha juu ya jambo fulani. Nikasema, utakapopata nafasi. Nikasema, hii ndiyo nafasi nzuri sana nijuayo, njoo huku. Kwa hiyo akaja akasema, Bwana Branham, unajaribu, ninaamini wewe ni mwaminifu na ni mkweli, bali unajaribu kuingiza ulimwenguni fundisho la mitume. Kisha akasema, kipindi cha mitume kilikoma wakati wa wale mitume. Nikasema, jambo la kwanza ningetaka kukuuliza ndugu yangu, je, unaamini kwamba kila neno la Mungu limevuviwa? Akasema, na Bwana, ninaamini bila shaka. Nikasema, basi ungeweza kunionyesha katika neno ambapo kipindi cha mitume iliisha? Nionyeshe mahali jambo hilo ilipo, nitaamini pamoja nawe. Nikasema, ile mwandishi wa nini ya mitume, yule aliyekuwa na funguo za ufalme kwenye siku ile ya Pentekoste, kipindi cha mitume kilipoanzishwa. Akasema, waume na ndugu zetu, tufanyeje tupate kuokolewa? Akasema, tubuni mkabatizwe kila mmoja wenu katika jina lake Yesu Kristo kwa ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa hao walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Na hasa neno linawezaje kujipinga? Huyo akasema, nina homa kali sana usiku wa leo. Nikasema, ndivyo ninavyofikiria pia. Unaona? Sasa hebu niambieni, je, Mungu angali anaita? Kama Mungu angali anaita, basi wakati wa mitume bado ungalipo, bila shaka wengi watakaoitwa na Bwana Mungu wetu watakaopata kuitwa, watakaoitwa wakati wowote, wote atakaowaita yeye, ungali utakuwa ni wakati wa mitume, kwa kuwa Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Sasa tunaona leo ya kwamba hitilafu hii imepandwa katika kila kipindi. Kama ingaliwezekana kulipata katika dakika 10 ama 15 sijazo, ningefanya hivyo, bali huwezi. Nani zote katika miaka iliyopita, sote ni nini, karibu sisi sote tumesoma Biblia. Sasa kama wakati ule Yesu alipokuja, naye akakuta ile hitilafu kinyume, yeye alikuwa ni neno lililodhihirishwa. Alikuwa ni tafsiri ya Mungu ya neno. Maana alisema, unayachunguza maandiko kwa kuwa ndani yake unafikiri mna uzima wa milele, nayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Haya basi, yeye alikuwa ndiye tafsiri ya neno. Na kila mwana na mbindi wa Mungu aliyezaliwa mara ya pili wakati huu ni tafsiri ya neno. Hii ni haraka zilizoandikwa zinasomwa na watu wote. Yes. Naam, angalia. Yeye alisema, wananiabudu bure wakifundisha hitilafu kama fundisho. Wananiabudu bure wakifundisha fundisho la hitilafu, fundisho la mwanadamu, kanuni za imani za mwanadamu. Fundisho wakifundisha kwamba hiyo ni neno la Mungu, wakati hasina uhusiano wote na neno la Mungu. Angalia, kila wakati ukizaa zao la aina hiyo, kila wakati umefanya jambo hilo. Na wetu hauna udhuru. Tuna jambo lile lile, na ni wakati mkuu zaidi wa zao hilo kuliko nyakati nyingine zote ikiwekwa pamoja. Kwa kuwa huu ni wakati wa kumalizikia kwa historia ya ulimwengu. Hii ndiyo hitilafu kuu sana iliyopata kuwa juu ya nchi, iko juu ya uso wa nchi leo. Hitilafu katika nyakati nyingine kuwatoa toka kwa Mungu wa kweli aliye hai, kuwapeleka kwa sanamu. Leo Yesu alisema katika Mathayo 24:24 ya kwamba ingefanana sana hata ingewapoteza walio wateule kama yamkini. Nena kuhusu hitilafu. No, ni janja sana. Shetani yuko miongoni mwa watu, nani mwanabiolojia kweli kweli. Ni daktari wa uungu aliye hodari sana. Anaweza kufundisha neno hilo karibu kikamilifu kabisa. Yesu alisema hivyo. Lakini hebu mwangalie tu, hakutakuweko na mahali fulani kaseme vema, sasa hilo halikuwa kwa nini hihi lo naam ni nini hihi pia, unaona, kwa maana Mungu alisema hivyo. Angalia zilivyofanya hitilafu hizo hizo zileta hasira ya Mungu juu ya siku za Nuhu. Wakati Mungu alipompeleka nabii wake na akahubiri kama moto unaowaka, akawaagiza watu watubu, nayo hitilafu ikazamishwa. Shetani alifanya nini? Akafuata moja kwa moja katika hamu na kuanza kuipanda tena. Hiyo ni kweli kabisa. Akaja Musa, yule nabii mkuu, kuwapandisha wana wa Israeli kutoka jangwani. Nini kilitukia? Musa yule nabii mkuu wa Mungu akaletea kweli halisi, kweli iliyodhihirishwa. Alikuwa amekutana na Mungu. Mungu alithibitisha ya kwamba alikuwa amekutana naye. Jinsi watu wao huko nyuma, hawa makuhani, na walikuwa na dini zao, ibada zao, kanuni zao na kila kitu. Lakini Musa alisimama kama thibitisho la fasiri ya neno. Usisahau jambo hilo. Musa alikuwa fasiri ya Mungu ya ahadi yake. Yeye alisema angefanya jambo hilo. Alikuwa fasiri ya Mungu. Jambo gani ilotukia? Kanisa lilianza tu kutoka Misri, likasimama kwa siku chache. Na ni jambo gani ilotukia? Shetani akaja na hitilafu zake katika utu wa Kaini wa pili, ambaye alikuwa ni Balaamu, na yakapanda mbegu ya hitilafu miongoni mwao. Tunajua jambo hilo ni kweli, ya kwamba Balaamu, mafundisho ya Balaamu ya kwamba sisi sote ni kitu kimoja, tunamtumikia Mungu yeye yule tunayemtumikia. Kimsingi yeye alikuwa sahihi, kwa maana alitoa sadaka ambayo Mungu alitoa kondoo dume saba, fahali saba kwenye madhabahu saba, na kuomba kwa Mungu yeye yule kikamilifu kabisa, kama vile Musa alivyofanya kule jangwani, namna ile ile kabisa. Bali hawakuwa kitu kimoja. Ikituwekea kivuli tayale yatakayotukia. Kulikuweko tena na Kaini akidhihirishwa katika utu wa Balaamu. Mungu alikuwa yuko hapo akidhihirishwa katika utu wa Musa, akitafsiri maneno yake kupitia kwa mwanadamu, akitambulisha mwenyewe ahadi yake kupitia kwa mwanadamu. Ndipo hitilafu ikainuka. Hili alivyofanya katika wakati wa Yuda. Ndio hapo akaja na hitilafu yake. Yakumbukeni dhambi hii ambayo watu wale waliamini ya kwamba sisi sote ni kitu kimoja, tunamwabudu Mungu yule yule, tunapaswa sote kuwa wafuasi wa kanisa moja, tunapaswa kuwa ni watu wa kundi moja. Israel kamwe hawakusamehewa dhambi hiyo. Yesu alisema yeye mwenyewe wote wamekufa, waliangamia wote ila watatu kati yao, nao ni wale walioendelea kushikilia na kuiamini ile ahadi. Wakati waoga waliposema hatuwezi kuitwa hiyo inchi na ni kazi kubwa sana kwetu na kadhalika, Kalebu na Joshua wakatuliza watu na kusema sisi tunaweza hata na zaidi kuiteka, kwa maana Mungu alituahidia hiyo. Sijali upingamizi uweje, na mtungali tunaweza kuhubiri uponyaji wa kiungu na ubatizo wa Roho Mtakatifu, na bado tuna nguvu za Mungu kututenganisha na mambo ya ulimwengu. Mungu alisema hivyo. Wakati wa mitume haujakoma bado, wala hautakoma, unaendelea mbele. Kwa hiyo tunamwona mpanzi yule yule wa hitilafu wa zama za kale. Yakumbukeni dhambi ile kamwe haikusamehewa. Sasa ndugu, kama haikusamehewa wakati haikusamehewa katu wakati huo, ni vipi sasa wakati begu halisi nyakati zote inapokusanyika pamoja? Angalia jambo hili kuu ambalo Balaamu alifanya, lizidi kuendelea na hatimaye likaishia katika kuja kwa Yuda Iskarioti na Yesu. Ilikuwa ni nini? Yuda na Yesu walikuwa tu ni mfano halisi wa Kaini na Habeli. Kwa maana kama vile Yuda alivyokuwa wa kidini, hivyo hivyo na Kaini alikuwa wa kidini. Kaini alijenga madhabahu, akatoa dhabihu, alimwabudu Mungu. Alikuwa mwaminivu tu katika hilo kama vile huyo mwingine alivyokuwa. Lakini unaona yeye hakuwa na ufunuo wa vile neno lilivyokuwa. Alidhani Adamu na Hawa walikula matofaa ama tunda fulani. Na Kaini Habili kwa ufunuo alijua hilo lilikuwa ni kosa. Damu ndio iliyowatoa, ndipo yeye akatoa mwanakondoo. Ipo Mungu akashuhudia dhabihu yake ilikuwa ni bora. Ndipo akaona wivu na akajaribu kumua ndugu yake. Na kama vile alivyomua ndugu yake juu ya madhabahu ile ile ambayo dhabihu yake ilifia. Mwanakondoo alikufa juu ya madhabahu. Hivyo hivyo Yuda Iskariote alimsaliti Yesu Kristo juu ya madhabahu ya Mungu. Na akamua kama vile tu Kaini alivyomua Habili. Kwa sababu Kaini alikuwa ni mbegu ya itilafu. Hivyo hivyo ndivyo alivyokuwa Balaamu, yule nabii wa kukondishwa, mtu aliyepaswa kujua vyema zaidi. Na Mungu alimuonya kwa ishara na maajabu, na hata nyumbu akazungumza katika lugha isiyojulikana. Na bado aliendelea vile vile. Alizaliwa awe mpanzi wa itilafu. Na kama Yesu alitabiri wakati huu kuishia katika itilafu iliyokuu sana iliyopata kuweko wakati wa kanisa la Laodikia, huvuvugu ilimtoa kanisani, inaweza iwe ni kitu kingine ila hiyo itilafu. Bila shaka ndivyo ilivyo, inaishia katika wakati huo. Na ilikuwa ni Kaini na Habili tena pale Kaavari. Sasa angalia kama ilivyopata kuwa mara Yesu alipoondoka, alipopaa mbinguni, Roho Mtakatifu atatumwa. Huyo alikuwa ndiye ile mbegu mwenye kulipa neno uzima, kama tulivyozungumza jana usiku. Huyo ndiye mwenye kuliwisha neno. Kuwisha maana yake ni kufanya hai. Roho Mtakatifu aliye halisi kufanya tu hai neno ambalo ni yeye. Hatafanya kanuni ya imani kuwa hai. Yawezi, kwa maana yeye si wa kanuni ya imani. Ni uhai wa neno la Mungu, kwa kuwa yeye ni Mungu. Naona naye huisha huo mwili. Kazaangalia kama walivyofanya. Alafu kama vile Biblia ilivyosema, na Yohana alinena na watoto wake na kusema, watoto wadogo, mmesikia habari kampinga Kristo aliyekuwa aje ulimwenguni. Nasema ambaye tayari yuko ulimwenguni. Anafanya kazi katika wana wa kuasi. Sasa hiyo ilikuwa ni kama miaka 30 baada ya kuja Roho Mtakatifu. Tunaona wakati Roho Mtakatifu alipokuja, ule mzao halisi, ile mpaji wai halisi wa ile mbegu, ndipo ile itilafu ikaingia tena. Naangalia ikaendelea mbele. Ile nini, ile neno halisi ilikuwa limethibitishwa. Hawa manabii wa kale walikuwa wamelithibitisha neno la Mungu kuwa ni kweli walipokuwa wanaaga dunia. Kama mtu yeyote alipata kusoma lile gombo la baraza la Nikea, ama la baraza ilo tangulia Nikea, hizo siku 15 za siasa za umwagikaji wa damu, wakati ilo kundi na Warumi kule chini ilipotaka kuingiza na kuunda madhehebu kutokana na kanisa hilo, nabii waliingia wamevikwa ngozi ya kondoo wakila mboga. Nao wakalishitania neno hilo. Lakini ilifanya nini? Ilibidi iwe kama Kaini, ilibidi iwe kama Habili, ilibidi mmoja afariki. Bila shaka ilibidi afe. Na neno likapoteza ushawishi wake katika kati ya watu, na wote wakalikataa neno la kweli na kuchukua mafundisho ya chachu ya hitilavu za kanisa Katoliki la mwanzoni. Wakaongeza papa, wakaongeza askofu, wakaongeza hiki kile kinginecho. Waliondoa maana halisi ya Petro na ya Maria na hayo mengine yote, na kufanya sanamu, na hawakufanya kitu ila ibada za kipagani kutokana na wanachoita dini ya Kikristo. Ilikuwa ni nini? Mbegu ya itilafu. Na wakaunda madhehebu. Wakaunda madhehebu kwa mara ya kwanza duniani. Kanisa fulani. Ilikuwa ni kitu gani? Ile mbegu ya itilafu ambayo ilianza kupandwa. Kitu fulani kikiongezwa, kikiondolewa. Nani aliwahi kusikia katika Biblia kutokula nyama Ijumaa? Nani aliwahi kusikia katika Biblia juu ya kunyunyizia kokote badala ya kubatiza kusika majini? Nani aliyewahi kusikia mambo hayo? Salamu Maria ama chochote kile.
Nani aliwahi kusikia upuuzi huu mwingine mbaya sana wa Protestanti hawa pia? Nyongo haiwezi kusema mbirika ina grease. Kweli, ni nini tu aliye na hatia ya jambo ndogo sana ana hatia ya mambo yote? Nani aliyewahi kusikia Mungu akitenda kazi ndani ya madhehebu? Nionyeshe wakati wowote ambapo moja ilipata kuunda madhehebu na likaendelea kuwa hai. Walikufa mara moja, wala hawakuinuka tena kamwe. Wakati umewadia kwamba jambo fulani litukie. Wakati umewadia wa Mungu kutenda kazi. Madhehebu yanaangamiza ushawishi miongoni mwa watu. Jambo lile lile limefanyika leo. Wanaangamiza ushawishi. Wanasema, lo, kundi hilo la watakatifu wanaojipingirisha hawana kitu. Na bona ni hitilafu. Mtana neno uso kwa uso, nawe uone hilo ni kitu gani. Uone kama Mungu ufasiri neno lake mwenyewe. Mungu anaweza kutoka katika mawe haya kumunulia Ibrahimu watoto. Amina. Ilikuwa limethibitishwa kweli kweli na hao Wakristo wa mwanzoni. Jinsi Mungu alivyowaokoa kutokana na kila kitu na magonjwa, nao walikuwa na manabii, nao walinena kwa lugha, wakafasiri na wakatoa jumbe ambazo ilitokea kuwa ni kweli kabisa kila wakati. Lakini licha ya neno hilo lote lililothibitishwa, watu walikataa hilo na wakachagua madhehebu.
That's the mother of all organizations.
Wewe ni mama wa madhehebu yote. Zote mbili zimekomaa kabisa sasa. Lianza kutoa mbegu tena. Ilikuwa mbali ikachanua tena katika siku za Luther. Kama navyo jua kutoka kwenye jumbe zilizotangulia hapa katika ile asubuhi ya kiamcha kinywa. Ilichanua katika siku za Luther. Sasa walifanya nini? Mara baada ya mtu huyo mkuu kufa, waliunda madhehebu. Ilichanua na tena katika siku za John Wesley, wakati hao Waanglikana hata pamoja na usalama wao wote wa milele, na kila kitu kilikuwa kinaufunga kufikia mahali ambapo ilikuwa karibu ni ya kuenea mahali pote. Basi ni jambo gani lilotukia? Mungu alimwinua mtu fulani jina lake John Wesley, naye akaangamiza kitu hicho chote. Na mara alipokufa yeye na Asbury na hao wengine, nini kilitukia? Yuda madhehebu. Na sasa una aina mbalimbali za Methodist. Zakaja moja ama mwingine, Alexander Campbell, John Smith na kadhalika. Naye katokea Pentecost, ikitoka kutoka katika aina zote, katika aina hizo zote. Nini kilitukia basi? Walipiga mbio vizuri. Ni kitu gani kilichowazuia ninyi? Rudi moja kwa moja kwenye matope yale 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 ulimotoka. Ngayambia matapiko yale yale. Ngarudi kwenye itilabu na kuunda madhehebu. Iliwabidi kupatana katika neno. Katika wakati Mungu ametuma jambo fulani jipya, usingeweza kulipokea. Ni kweli. Itilabu tena. Naangalieni kama nilivyosema hivi majuzi, ya kwamba hilo ganda la kwanza ndogo lilotoka kwenye shina hili, inatokea likiwa majani, kisha inakuwa chada, kisha likarudi likawa umbua tena, alafu linatoka ganda hilo ndogo la ngano. Lina karibia kufanana sana na punje yenyewe. Na tulidhani ilikuwa hivyo, lakini unapolifungua hakuna punje mle ndani hata kidogo. Ni msaidizi tu wa punje kukulia. Linakupa pia na uhai unatoka moja kwa moja ndani yake na kuingia kwenye punje. Angalia, kwa hiyo wao wanaita makanisa yaliyo panda. Tunaona ya siku hizi kwamba yale makanisa yetu yanayoitwa makanisa hata wa Pentecoste wetu tulitoka, hatukuweza kuridhika, tulibidi kufanya makundi yetu wenyewe. Kila kitu kilitokea, tulibidi kuwa na hili, tulibidi kuwa na hili, tulibidi kuunda kundi lingine. Kwa jamaa huyu akainuka kusema, yeye yuaja juu ya wingu jeupe. Ninasema, yeye yuaja juu ya farasi mweupe. Vema, tutafanya vikundi viwili. Naona, ni nini? Kupanda hitilafu. Wakati atakapokuja, hasa yewe ni nini? Yeye, atakufiri neno lake mwenyewe. Atakapokuja, hebu tumboje hadi wakati huo. Sika nini? Tukizungumza juu ya jambo hilo, hata upati ujumbe wa siku hii. Daima unaelekeza kwenye yale Mungu atakayofanya ama yale aliyofanya na kupuuza yale yeye anafanya. Hivyo ndivyo tunavyopata itilafu katika jambo hilo. Sasa tunaona ya kwamba leo makanisa yetu yote yamepanda upepo nayo yanavuna tufani. Hatuna mikutano ya maombi, hatuna ibada zilizokuwa nazo. Kuna nini? Tumelegeza mambo kwa kila jambo. Angalia hata kwa makanisa yetu ya Pentekoste yaliyojaa wanawake waliokata nywele zao. Zamani hilo halikuruhusiwa. Nyuso zilizokodolewa, wamepaka rangi kwenye kucha, kila namna ya upuzi. Wanampata mtu hapa nje mwenye kama akina Ricky na kadhalika, wameoa mara tatu ama nne na ni mashemasi. Lo, ni hitilafu ya jinsi gani? Ni uchafu. Wamefanyaje jambo hilo? Mungu hataruhusu jambo hilo kanisani mwake. Inawabidi kwenda kwenye madhehebu wapate kufanya jambo hilo. Fulani ana hofu kusema kitu juu yake, maana watamfukuza atoke katika shirika hilo. Mungu tupe mtu asiyeunganika na chochote ila Mungu na neno lake, ambaye atasema ukweli kuhusu jambo hilo. Hilo ndilo tunalotaka hasa. Tumefanya nini? Tumepanda hitilafu, tumepanda upepo, na sasa tunavuna tufani. Haya ya kwamba sasa wao wanakusanya pamoja kwa ajili ya kuteketezwa. Je, umeamua? Yesu alisema kwanza yakusanywe pamoja, yafunge matita matita, kisha uweke matita hayo kwenye lundo moja, na nami itayateketeza. Kuna tita ndogo linaloitwa Methodisti, Batisti, Presbiteri, Luteri, yote yanakusanyika pamoja katika baraza la makanisa ulimwenguni. Kitu gani? Kusanye kwanza. Haleluya. Je, ulipata kuona? Yeye kwanza anakusanya mabuku. Anaondoa kwenye ngano. Anatenganisha. Yakusanyeni pamoja na mkayateketeze. Yote yatateketezwa kwa hukumu za Mungu kwa sababu ya kupanda itilafu kati ya watu. Mambo ambao wao wenye mfano wa utoa na kukana nguvu zake. Kukana neno, kukulia tu baadhi ya taratibu za dini, baadhi ya mafundisho ya shati ambayo mtu fulani aliingiza ndani yake, akijaribu kuyaweka katika neno la Mungu. Haitafaa kitu. Itilafu fulani. Inapasa sauti leo, kama vile ilivyokuwa yule nabii maarufu wa zamani za kale, Amos. Wakati aliposhuka akaja kwenye ule mji, akasema, mimi si nabii wala mwana wa nabii. Lakini kama simba akiguruma, ni nani asiyeweza kuogopa? Akasema, Mungu anaponena, ni nani asiyeweza kutoa unabii? Alibashiri hukumu juu ya kizazi kile, akasema, Mungu yeye yule mnayedai kumwabudu atawaangamiza ninyi. Lakini jambo hili liko kwenye kanda. Na ukumbuke, Mungu yeye yule watu hawa sasa ambao wanakusanya mavuno haya makubwa mno ya baraza na makanisa ulimwenguni, nanyi itawalazimu kuingia mmo, hamwezi kukaa nje yake. Aidha mtaondoka humo mtu mmoja mmoja, na sivyo mtaingia humo. Hakutakuwa msimamo wa katikati, itakuwa ni alama ya mnyama. Hakuna mtu angaliweza kununua wala kuuza ila yeye aliye na ile alama, aliye na ile itilafu. Sasa tokeni kwake, tokeni kwake, ikimbieni, kaeni mbali nayo. Mungu wanaedai wanamwabudu atawaangamiza. Yule Mungu mkuu wa upendo ambaye atani nini? Wanasema, sema, Yesu aliomba ya kwamba sisi sote tunapaswa kuwa mmoja. Na yeye pia alisema, mwezaji kutembea pamoja, watu wawili kutembea pamoja, usipopatana. Akasema, mmoja kama vile yeye na baba walivyo mmoja. Baba alikuwa ni neno, naye alikuwa ni neno lililodhihirishwa. Alikuwa mmoja pamoja na baba, kwa maana alikuwa dhihirisho la Mungu lililoahidiwa. Na ndivyo ilivyo siku hizi ama siku nyingine yoyote ile. Na Bwana Mungu huyo ni mmoja. Yeye anataka tuwe mmoja. Inawezekani? Inawezekanaje hawa wawe ni mmoja? Huyu akikana kutaliwa kibikira, na huyu haamini anataka kuponya kiungu, na huyu yule, na hao wote wakiwa katika mchafuko jinsi hivyo. jinsi hiyo, wengine wao hata hawamwamini Mungu, hawaamini alikuwa ni mwana wa Mungu, wanaamini alikuwa ni mwana wa Yusufu aliyeitwa mwana wa Mungu. Bila shaka ndugu pacha wa Luteri wa Zwingli wanaamini hivyo, ya kwamba alikuwa ni mtu mzuri tu. Kanzazi ilisema yeye alikuwa ni nabii, mtu wa kawaida tu, ya kwamba yeye hakuwa Mungu. Bona, kama yeye hakuwa ni Mungu, yeye alikuwa ni mdanganyifu mkubwa sana ulimwengu uliwahi kumpata. Yeye alikuwa Mungu, la sivyo hakuwa kitu. Alikuwa Mungu, alikuwa ni Mungu mwenyewe aliyefanyika mwili kati yetu, katika utu wa mwana wa Mungu. Bila shaka hivyo ndivyo alivyokuwa. Sasa tunaona hitilafu imeingia, tunajua ya kwamba iko hapa, hakuna mtu awezaye kukana jambo hilo. So jamani, angalia tu, yeye ataangamiza kundi hilo linalodai ina mtumikia Mungu. Wewe tazamia jambo hilo. Mungu alipanda mbegu yake, inafunga maana ni wakati wa kuanza mstari wa maombi. Mungu alipanda mbegu yake, na mbegu yake ni Kristo. Nahubiri ya jambo hilo katika siku chache usiku, mahali ambapo Mungu aliamua kuweka jina lake. Wanakipenda labda kwenye moja ya vyamcha vyamsha kinywa wakati nikiwa na wakati kidogo wa ziada. Angalia, yeye ndiye njia pekee ya kuepukia. Yeye mtawala pekee wa kweli, yeye Mungu wa kweli na wa pekee. Hakuna mwingine ila yeye. Mimi ni Mungu na Mungu peke yake, yeye alisema. Yesu alisema, hii ndio amri, sikieni enyi Israeli, mimi ndimi Bwana Mungu wako, Mungu mmoja tu. Mimi ndiye. Kwa nini mnatafuta mwingine? Mwingine atakuja, nitakuja katika jina la Baba yangu, wala hamkunipokea. Ni mwingine atakuja katika jina lake mwenyewe, naye mtampokea. Nao walifanya hivyo huko Nikea. Je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Mbatisti. Je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Mpentekoste. Je, wewe ni Mkristo? Mimi ni Methodisti, jina lingine. Lakini anafikia kwenye jina hilo la Yesu Kristo. Wanaenda mbali sana nalo, wanavyoweza. Hawataki uhusiano wowote nalo. Wewe ni neno, nalo neno kujitangaza yenyewe. Angalia, lango pekee wa kutokea, yeye ni ua la uandani. Biblia inasema ndivyo alivyokuwa. Kila sifa katika Biblia ya Mungu ni ya Yesu Kristo. Yeye alikuwa ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeye aliyekuweko, ambaye yuko na ambaye atakuja, tena na mzao wa Daudi. Tena pia mzao wa Daudi. Nyota ya asubuhi wala wa ndani, nyoro ya bondeni. Alfa na Omega, Baba na Mwana, Roho Mtakatifu, yote katika Yesu Kristo. Yeye alikuwa dhihirisho kamili la Yehova Mungu aliyefanyika mwili akakaa kati yetu. Hivyo ndivyo alivyokuwa hasa. Yeye alikuwa ua la uandani. Walifanya nini na ua la uandani? Walikamua, wakaliponda, wapate kupata manukato kutoka kwake. Wanzuri hena budi kukamuliwa sana kupata manukato kutoka kwa ua hilo. Na haya alikuwa ni maisha ya Petesayo. Hakuja pata kuwa na maisha yaliyoishiwa kama yeye, bali ilibidi akamuliwe huko Kavari. Unaona, wao walichukua upako wa ua la uandani na kuweka juu ya Haruni. Ilibidi atiwe mafuta hayo apate kuingia mbele za Bwana katika mahali patakatifu, katika pasia takatifu. Ilibidi atiwe mafuta ya ua la uandani apate kuingia na kunyunyizie kile kiti cha rehema kila mwaka. Na upako huo hauna budi kuwa juu yake, harufu nzuri mbele za Bwana, akibeba damu ya mwanakondoo mbele zake, baada ya yeye pia kunyunyiziwa na mwanakondoo. Kwa mamanga na kengele zilizunguka vazi yake, naye ilibidi atembee kwa hatua fulani zikiimba mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu kwa Bwana. Angalia, yeye ni lile ua la uandani. Harufu hiyo nzuri, ule upako juu ya watu wake. Wewe mbele zake ukiwa na kanuni yoyote ya imani, kitu kingine chochote, mbali umepakwa kwa mafuta ya hilo ua la uandani, lile neno. Yeye pia ni yugi yugi la mabondeni. Sasa unapataji bangi? Unapata bangi wakati unapochukua yugi yugi na ulikamua, unapata bangi. Daktari wanaitumia katika maabara yao. Chukua mtu aliye na wasiwasi na mwenye kuhangaika, maangaiko, ama mwanamke anajisikia kama kwamba ataingia kichaa. Anatembea sakafuni na kupiga mayowe. Ana wazimu, daktari atachukua bangi yake kidogo ya yugi yugi na kuingiza ndani ya mkono wake ama ya vena mahali fulani, ama mwanamume nao watatulia. Imekwisha kwa kitambo kidogo. Ni mara tu bangi hiyo inapokwisha, hawa hapa wanakuja tena wakiwa katika hali mbaya kuliko walivyokuwa walivyowahi kuwa. Ila nitawaambia enyi marafiki, hiyo ni mfano tu wa ile bangi halisi kutoka katika ua la mabondeni. Inalojua yeye ni ua la mabondeni. Alikamuliwa pale Kalvari, alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake tumepona. Katika huko huko kukamuliwa kwa maua, yeye alikuwa ni ua, alikuwa ua kuu sana ililopata kuota. Ilikuwa ni hili ua la mabondeni na hili waridi kuu la uandani. Sasa yeye ananinginia usiku wa leo, ameangikwa kati ya mbingu na nchi. Ninaamini alikuwa hivyo wakati huo hasa apate kuondoa dhambi ya ulimwengu na kurudisha uponyaji kwa ulimwengu. Na Biblia ilisema ya kwamba ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ewe rafiki, wakati Mungu alipomwambia Musa kule jangwani, ambaye alikuwa ni mfano wake, amwinue nyoka wa shaba, na shaba inawakilisha dhambi iliyohukumiwa. Nyoka anawakilisha, nyoka wa shaba anawakilisha dhambi iliyohukumiwa tayari. Na vile shaba ni hukumu ya kiungu, kama vile madhabahu ya shaba pale ambapo dhabihu ziliwekwa. Pia Elija aliangalia juu na kusema ya kwamba mbingu zilikuwa kama shaba, hukumu ya kiungu juu ya taifa lisiloamini ambalo lilikuwa limerudi nyuma kutoka kwa Mungu. Shaba inawakilisha hukumu, hukumu ya kiungu, na nyoka inawakilisha dhambi iliyohukumiwa tayari. Na Yesu alikuwa ndiye huyo nyoka aliyefanyika dhambi kwa ajili yetu, na akajitwika hukumu ya Mungu. Jeruhiwa kwa makosa yetu, akatubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa mapigo yake tunaponywa. Oh, Mungu ana kabati iliyojaa bangi usiku wa leo kwa ajili yako. Rafiki Mkristo, wewe umgonjwa na unaugua. Oh, no, umechoka. Mambo ni magumu sana kwako. Huwezi kuvumilia jambo hilo zaidi sana. Utaenda wazimu katika siku hizi tunazoishi. Je, umekwisha kusikia Lifeline usiku wa leo kwamba yale waliosema ya kwamba Urusi inasema katika 55 ya kwamba watachukua mamlaka yote juu ya ulimwengu mzima kabisa? Kabla jambo hilo halijatokea, kunyakuliwa hakuna budi kuja. Kwa hiyo huko huko karibu jinsi gani? Ewe rafiki, huko hapa kumekaribia sana. Je, umtafute yeye usiku wa leo kwa moyo wako wote? Yeye ni nyoro ya mabondeni, ni yule jana, leo hata milele. Yuko hapo usiku wa leo kujiinua mwenyewe miongoni mwa watu wake, na vile Musa alivyoinua ile ishara ya dhambi aliyokwisha iliyokwisha kuhukumiwa. Wala si dhambi peke yake, pia magonjwa. Kumbukeni Yesu alisema kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka wa shaba, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Musa aliinua kwa kusudi gani? Kwa ajili ya dhambi, kutokuamini, na kwa ajili ya maradhi. Yesu aliinua juu pia kwa ajili ya dhambi, maradhi na kutokuamini. Yeye alikuwa ni jambo lile lile. Sasa kwa leo, katika siku ambazo tuna hitilafu hii kuu, Yesu aliahidi katika Luka ya kwamba katika siku za nini, kabla ya kuja kwa Bwana, ingekuwa ni kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Na wakati mwana wa Adamu angejifunua mwenyewe, kama vile mwana wa Adamu alijifunua mwenyewe kwa Ibrahimu kule chini, Elohim, Mungu aliyefanyika mwili kati ya watu, na akakaa pale pamoja na Ibrahimu na kumuonyesha, akamwambia vile Sara alivyokuwa anawazia huku ameketi nyuma yake hemani, ambaye hakuwa amewahi kumwona. Akamwambia vile yeye Sara na kumwita jina lake Sara. Ibrahimu hii ni nini yake, si jina lake la Abraham aliyoanza nalo, bali ni Ibrahimu. Sarai, S-A-R-A-I, bali S-A-R-A. Yuko wabi mkeo Sara? Kasema, yuma yamani nyuma yako. Kasema, takuturu wakati huu huu mwakani. Naye akacheka, kasema, Kwa nini? Akacheka. Sasa Yesu alisema kabla tu ya kukusanywa na kuteketezwa kwa hitilafu hii kubwa kwamba mwana wa Adamu atajifunua mwenyewe katika jinsi ile ile kama alivyojifunua wakati huo. Na hiyo ni kitu gani? Ni kuinuliwa upya mbele zenu. Kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Unaamini jambo hilo? Hebu tuinamishe vichwa vyetu basi kwa ajili ya maombi. Mungu mpenzi, tunakupenda. Neno lako ni mlo mkubwa sana kwetu Bwana. Tunalipenda tu. Tunaishi kwalo Bwana. Inaonekana kwamba ujazo wetu hautoshi kamwe. Tunapenda tu kuketi mezani pako kwenye neno lako na kufurahia baraka za hizo. Bwana, tunapokutanika pamoja namna hii, ndugu na dada ambao wamenunuliwa na mwana wa Mungu kwa damu, ambao tumenunuliwa kwa damu yako. Nasi tunakuja hapa usiku wa leo Bwana, tunaziweka wakfu siku hizi za usiku kwa ajili ya kuwaombea wagonjwa.
And according to the scriptures you said that,
na kulingana na maandiko wewe ulisema kwa mapigo yako sisi tuliponywa. Kwa hiyo si lazima kuomba basi kutubu tu dhambi zetu.
For by your stripes,
kwa maana kwa mapigo yako tuli wakati uliopita ponywa.
Oh,
ni siku ya wokovu jinsi gani? Ni hadi ya jinsi gani ya Emanueli? Kwamba hakika ni kweli. Wewe ulisema jambo kidogo na ulimwengu hautaniona mimi tena, bali ninyi mtaniona, kwa kuwa mimi wakilishi nomino cha mimi nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hata ukamilifu wa dahari. Na kwenye ukamilifu wa dahari, ukamilifu huu mkuu wa dahari, wewe ulisema kabla tu jambo hilo halijatukia itakuwa tu kama ilivyokuwa kabla ya moto kushuka Sodoma na kuuteketeza ulimwengu wa mataifa, ya kwamba ungetokea tena kufunuliwa kwa mwana wa Adamu kama tu vile ilivyokuwa kule Sodoma. Baba, jalia watu wasilikose. Nami naomba Mungu, kama kitu kidogo ovyo ovyo, kama nilisema vibaya, nisamee weka ngia. Ninawapenda Bwana, na naomba ya kwamba hawatakosa jambo hilo. Jalia huu uwe mmoja wa siku zile za usiku mkuu Bwana. Jalia kila mgonjwa anayeteseka, kipofu na yote yule aliyeko humu ndani Bwana, aponywe usiku wa leo. Jalia kila mwenye dhambi aokolewe moja kwa moja katika mioyo yao sasa, kama wao hawaamini, na jalia wamkubali Kristo wakati huu. Jalia Baba, yote yamo mikononi mwako. Tajikabidhi kwako ili tukuone wewe ukija miongoni mwetu. Na walisema katika Yohana takatifu 14:12, yeye aniaminiye mimi, kazi nifanyazo mimi naye, yeye naye atazifanya. Jinsi tunavyojua ya kwamba ulijitambulisha kwa watu, kwa kuwa wewe ulikuwa ndiye ule nabii ambaye Musa alisema atainuka. Hawakuwa na manabii kwa mamia ya miaka, itilafu ilikuwepo kila mahali, bali hata hivyo ilibidi neno la Mungu litimizwe. Kwa hiyo neno lilifanyika mwili, na vivyo hivyo hitilafu nayo. Baba, tunaiona jambo hilo tena leo, hitilafu ifanyika lundo moja kubwa, tunaona neno likija jinsi ile ile. Bariki usiku wa leo Baba, tunajikabidhi kwako pamoja na neno lako. Lolote unalotaka tufanye lifanye ukitutumia sisi Bwana, katika jina la Yesu, amina. Muwe na kicho sana. Hatujui yale yeye anayosema. Huenda anataka kutuambia jambo fulani. Kwa hiyo iweni na kicho sana kwa muda kidogo tu. Amen. Je, nipata kusoma maandiko ambapo adui alikuwa anakuja na wote walikuwa wamekusanyika pamoja, na adui alikuwa ni jeshi kubwa sana. Roho wa Mungu akashuka juu ya mtu fulani na kumwambia naye akasubiri na kusema mahali watakapoenda na kuwavizia wakawaangamiza adui wao. Hiyo hapo anakuja tena. Hapo ndipo mahali pa kumwangamizia adui wako. Unaona, chukua mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu ni Kristo bila shaka lile neno. Kwa hiyo chukueni hilo mioyoni mwenu usiku wa leo tunapoita watu kwenye mstari wa maombi. Naamini Bili alitoa kadi za maombi tena leo. B, hebu tuchukue B 85. Jana usiku tulikuwa na 15 jana usiku. Kwa kawaida nijaribu kuchukua kama 15 kila usiku. Na basi shikeni kadi zenu, tutawashughulikia. Sasa hebu na tujaribu kama 15 B kama vile Branham, unajua B 85 mpaka 100. Hebu tuone ni nani aliye na B 85. Inua mkono wako. Unaona hakika? So, right, huko nyuma. Vema, 85. Njoo. Sasa mwanangu. Kwa hiyo, huenda ukawa na wageni hapa. Wasingejua jinsi jambo hili inavyofanywa. Mwanangu huja huku kama mtu fulani. Kama hataweza kuja, ndugu Borders mtu mwingine. Fulani atakuja hapa na kuchukua kadi hizi 100 na hizo. Ya hizo. Itakiwa anasimama mbele za watu na kutanganya pamoja. Kwa hiyo basi yeye anakupa kadi. Hawezi kukwambia utapanda hapa jukwani. Yeye hajui hilo. Na la mimi sijui. Ninakuja usiku. Ninachukua tu kama 10 ama 15 mahali fulani hapo katika hizo kadi. Hilo halina uhusiano wowote na kuponywa kwako. Unaweza kuketi papo hapo. Jana usiku. Ni wangapi waliokuwa hapa jana usiku? Hebu natuone mkono wako. Jinsi watu walivyo ponywa tu kote mkutanoni. Sasa hiyo ilikuwa 85, 86, 87, 88, 89, 90. Hebu na waje sasa hivi. B 85, 86, 87, 88, 89, 90. Huyo angekuwa ni mmoja. Hakika tunahitaji, na kama mtu fulani ana nini? Huyo hapa mwingine. Naam. Hiyo ingelifanya hilo kutimia. 90 mpaka 100 sasa. 90 na 1, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, na 9. Kama uwezi kusogea, kama wewe, ninaona tuna wachache viti vitatu vya magurudumu hapa sasa. 4, ninaamini, ninaweza kuona. Kama una kadi ya maombi kwamba namba yako imeitwa, wala uwezi kusogea, inua tu mkono wako. Tutakusukuma mpaka hapa. Na kama huna kadi ya maombi, keti tu pale na kuomba na useme, Bwana Yesu, jalia iwe ni mimi usiku wa leo. Wangapi hapa ndani wasio na kadi ya maombi? Inua mkono wako. No jamani, vema. Sasa ebu na tuseme tu jambo hili. Natumaini haitasikika la kukufuru. Lakini kulikuwa na maskini mwanamke mmoja, wakati mmoja ambaye hakuwa na kadi ya maombi. Tungesema. Alienda kupenyeza kwenye umati wa watu. Akasema, sasa sikilizeni kwa makini. Kama ninaweza kuuza vazi la mtu yule, nitakuwa mzima. Wangapi wanaojua hadithi hiyo? Vema. Na alifanya nini? Alimguza, kisha akaenda kule, akaketi chini. Yesu akageuka, yeye alijua mahali yule mwanamke alipokuwa. Hiyo ni kweli? Alijua shida yake ilikuwa ni nini? Hiyo ni kweli? Yeye alijua shida yake ilikuwa ni nini? Kwa hiyo akamwambia shida yake ilikuwa ni nini? Naye akajisikia mwilini mwake ya kwamba kutoka kwake na damu kulikuwa umekoma. Hiyo ni kweli? Sababu gani? Alikuwa amemguza. Na Kristo wangapi hapa usiku wa leo wanaojua na kulingana na Waebrania, kitabu cha Waebrania ya kwamba Yesu sasa hivi ni kuhani mkuu. Kuhani mkuu anayeweza kuungana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Sivyo? Vema, kama yeye ni kuhani mkuu, yeye yule, huduma ile ile, kuhani mkuu, yeye angetenda vivi basi. Angefanya vile vile kama alivyotenda wakati yule. Naamini jambo hilo. Angetenda jinsi ile ile alivyotenda wakati yule. Kama unaweza kuamini jambo hilo. Vema, ni wangapi wanaamini jambo hilo? Inua mkono wako useme, kwa kweli naamini jambo hilo. Vema, kabla hawajafanya mstari wa maombi, hebu natufanya mstari wa maombi. Huko mliko. Najua yeye yuko hapa. Ninahisi uwepo wake. Nami ninajua ya kwamba yeye yupo hapa. John, ile wa maombi huko tayari. nilikuwa niite huku. Ninyi ombeni tu, angalieni huku tu na kuomba. Amini tu. Maskini bibi mmoja anaketi hapa, akiniangalia moja kwa moja. Ameketi kando ya bibi fulani mwenye miwani. Je, huwezi kuona hiyo ikininginia juu ya mwanamke huyo? Angalia hapa, unaona? Yeye ana ugonjwa wa moyo. Je, unaamini kwamba Mungu atakuponya? Kama unaamini, inua mkono wako. Hiyo ndiyo iliyokuwa shida yako. Hiyo ni kweli. Sasa kama hiyo ndiyo iliyokuwa shida yako, inua mkono wako, watu wapate kuona. Inua mkono wako namna hii, namna hiyo. Sasa huna huo tena. Sasa maana yako imekuponya. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Loo, hiyo hapo itilafu. Lakini Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Je, hii sasa, endeleeni tu kuomba. Unaona, si lazima uwe hapa juu upate kujua. Sasa huyu ni bibi fulani. Nijuaje mimi sijapata kumwona maishani mwangu? Yeye ni mwanamke tu anayesimama hapa, naye ana kadi ya maombi. Wala hakujua kama ulikuwa uitwe au la. Fulani alikupa tu kadi ya maombi, nawe namba yako imeitwa, kwa hiyo umekuja hapa. Hiyo ni kweli. Nami sina njia ya kujua kwamba wewe unafanya kazi gani, kwamba wewe unani, unakotoka, unachotaka, si lolote kuhusu hilo. Mimi ni mwanamume fulani tu, wewe ni mwanamke yule. Hiyo ni kweli. Picha hii ilitokea wakati mmoja katika Biblia, Yohana Mtakatifu sura ya 4. Sasa unasema, ulifanya nini ndugu Branham wakati huo? Mfupi uliopita, niliitia tu hiyo ngia ndogo, unaona? Yeye, unaona? Yeye hana budi kufanya jambo hilo. Sijui huyo mwanamke huko nje alifanyaje? Sijapata kumwona mwanamke huyo maishani mwangu. Yeye ni mgeni kabisa kwangu. Naamini alikuwa ni mwanamke. Mtu gani aliyeponywa sasa hivi huko kwenye wasikilizaji? Enoa, naam. Sisi hatufahamiani. Kama hiyo ni kweli, funga mkono wako namna hii. Unaona? Sijapata kumwona mwanamke huyo. Yeye alikuwa ameketi pale akiamini. Sasa yeye aliguza kitu fulani, sivyo? Angefaa kitu kuguza mimi. Sasa je, huwezi kuona ya kwamba Biblia neno la Mungu hasa? Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tunakuwa maskani ya Roho huyo Mtakatifu ambaye ni Kristo. Naona? Hiyo ndiyo mbegu halisi. Kama huyo Roho Mtakatifu halisi akiingia kwenye mbegu halisi ya neno, hiyo haitachukua sehemu yake tu, kwa sababu Ibilisi anatumia hilo. Unabudi kuchukua yote, naona, kila neno lake, maana yeye ni Mungu nusu, ni Mungu kabisa. Naona? Na jambo hilo ndilo linalotukia. Huyu hapa mwanamke, sijapata kumwona. Yesu alikutana na mwanamke kama huyu wakati mmoja. Huenda hii hali ile ile, sijui. Na alikuwa ameketi kisimani. Alitaka ashuke aende Samaria. Na tunaona ya kwamba Samaria ilikuwa chini ya kilima. Na alikuwa anaenda Jericho hasa. Naye alizunguka kupitia Samaria. Kisha akafika kwenye mji wa Sikari. Basi akaketi chini pale kisimani. Akawatuma wanafunzi wake waende wakanunue chakula. Je, kuna jamii ngapi za watu ulimwenguni? Watatu. Watu wa Ham, Shem na Jafeth. Sote tumetoka kwa Nuhu. Na watu wote waliosalia waliangamizwa katika huo wakati huo. Jamii tatu tu za watu, huyo Myahudi, mtaifa na Msamaria, ambaye alikuwa ni nusu Myahudi na nusu mtaifa. Na hizo ndizo jamii pekee zilizopo ulimwenguni. Unaona, tatu tu. Kila kitu katika Mungu ni kikamilifu katika utatu. Kama tu hizi tatu nilizokuwa nikizungumza juu yake usiku wa leo. Hatua tatu za itilafu. Hatua tatu za neno lilofanyika mwili na kadhalika. Sasa na yeye alizungumza na Wayahudi. Alimwambia Filipo wakati alipomleta Nathanieli mahali pale. Alipokuwa na kusema, nilimuona wakati alipokuwa chini ya mtini. Akamwambia Andrea alikuwa amemleta Petro. Yeye akasema, jina lako Simoni, na utaitwa Petro tangu sasa na kuendelea. Kasema, wewe ni mwana wa Yona. Naona? Sasa hao wote walikuwa ni Wayahudi. Bali hapa anamwendea mumataifa. Mataifa mbali Samaria. Sasa ni wakati wa mataifa. Hajawahi kufanya jambo hilo hata mara moja kwa mataifa. Nichunguze maandiko, sivyo kamwe. Lakini yeye aliahidi katika Luka 22 ya kwamba angefanya jambo hilo kabla tu ya kule kuja. Lakini yeye akiketi chini kule na huyu hapa anakuja nusu Myahudi na nusu mumataifa. Mwanamke wakamwambia, mama, nipe maji nini. Ndipo huyo mwanamke akasema, mbona upasi kuomba hayo kiasi hicho? Sisi ni kuna utengano hapa. Wewe ni Myahudi nami ni Msamaria. Akasema, lakini kama ungalijua ni nani unayesema naye, ungeniomba maji unywe. Alikuwa akifanya nini? Akiwasiliana na roho yake. Na mara alipopata kwamba shida yake ilikuwa ni nini, Rema alimwambia aende akamlete mmewe. Akasema hakuwa naye, hakuwa na yeyote. Akasema hiyo ni kweli, alishakuwa na watano. Akaangalia wakati Mafarisayo walipomwona akifanya jambo hilo, kweli kitabu hiyo ikiwa moja kwa moja kati ya neno, wao walisema nini? Sema mtu huyu ni Beelzebuli, mpiga ramli. Naona, ndipo Yesu akasema, mtu atakayesema jambo hilo juu ya Roho Mtakatifu wakati atakapokuja kufanya jambo lile lile, hatasamehewa kamwe. Hiyo hapo itilafu yako. Naona, lakini alisema angewasamehe wakati huo kwa sababu Roho Mtakatifu hakuwa amekuja. Ile dhabihu mwana kondoo hakuwa amekufa. Lakini basi huyo mwanamke hakufikiri hivyo. Huyo mwanamke alisema, Bwana, naona kwamba wewe ni nabii. Hajakuwa na nabii kwa mamia ya miaka. Akasema, naona kwamba wewe ni nabii. Sasa tunajua ya kwamba Masihi ambaye anaitwa Kristo, wakati atakapokuja, hivyo ndivyo atakavyofanya. Sema, kama hivyo ndivyo alivyofanya, basi yeye yule jana leo, hivyo ndivyo alivyojitambulisha wakati huo, ni jambo lile lile leo. Hana budi kuwa. Sasa huyu hapa mwanamke na mwanamume wanakutana tena. Yeye siye yule mwanamke, mimi siye mtu yule. Lakini hata hivyo Roho Mtakatifu yeye yule yuko hapa. Na aliahidi ya kwamba kazi alizozifanya tungefanya mambo hayo katika siku za kufunuliwa kwa mwana wa Adamu. Sasa mimi nikiwa sikujui, nawe unajua hiyo ni kweli. Sisi hatufahamiani kabisa, nawe unasimama hapa. Na baadhi labda una tatizo, labda una sijui mimi. Lakini kama Bwana Yesu alinifunulia kwa Roho wake Mtakatifu shida yako ni nini, utaamini basi ya kwamba huyo ni mwana wa Mungu wala si mwanadamu. Hili ni ganda tu, maskani hii ambayo Mungu anaitumia yeyote ambaye yeye amemchagua. Yeye anafanya jambo hilo kwa neema yake kuu na uteuzi. Kwa hiyo lakini wewe amini hivyo. Wangapi katika wasikilizaji wataamini jambo hilo? Sisi hapa wawili tumesimama hapa hapa mbele ya ile nuru ambao hatujakutana katika maisha yetu, katika maisha haya. Nina wazo lolote kwamba mwanamke huyo ni nani? Kwamba yeye ni nini? Anatoka wapi? Anataka nini? Sipata kumuona maishani mwangu. Zaidi ya nilivyopata kumuona mwanamke yule pale chini maishani mwangu. Lakini unaona, hivi ndivyo ninavyojaribu kuwafanya mfanye. Nani mbali hiyo itilafu. Na mwamini neno wakati neno inapofanyika mwili papa hapa kati yetu. Neno linakuwa hai katika miili yetu wenyewe. Jambo hilo linaonyesha uwepo wa Mungu. Sasa namjalie haja yake. Anataka jambo yalo linalostahili.
She's childless. She wants a baby.
Ana mtoto. Anataka mtoto. Ana umri wa miaka 40 hivi. Hilo bila shaka si lisilowezekana. Wapo wameketi moja kwa moja huko nje sana. Sasa wanawake waliokuwa tasa maishani mwao mote. Na wakaja jukwani namna hii na Bwana akawapa watoto. Yenu, iliweni mikono yenu huko ambao mnajua. Naona. Niliinua kisichana kidogo kipenzi majuzi Jumapili baada ya mimi kuondoka hapa. Jumapili alasiri, ambaye mama yake alikuwa ni tasa, Bwana akanena. Na maskini msichana huyo mdogo anayependeza mno, je, yuko hapa? Yuko wapi? Naam, yuko hapa, hapa hapa, ameketi hapa hapa chini. Ambaye ameketi pale. Huyo hapa, huyo msichana mdogo mwenyewe.
She was a spoken word from God.
Yeye alikuwa ni neno lililonenwa kutoka kwa Mungu. Sasa je, utamwamini yeye kwa moyo wako wote? Je, unaamini ya kwamba baraka hizo ulizo nazo unazosikia ndani yako sasa zimekuwa ni Mungu akijibu? Kama Mungu angeniambia jina lako ni nani ili upate kumpa jina mtoto huyo, je, ungeamini? Basi bibi Thompson, unaweza kwenda nyumbani ukampate mtoto wako kama utaamini kwa moyo wako wote. Je, unaamini kwa moyo wako wote? Wana imani tu, usitie shaka. Amini Mungu tu. Mungu ni Mungu. Wali gani Bwana? Nadhani sisi hatufahamiani pia. Wakati pekee nilipata kukuona maishani mwangu, nijuavyo mimi, ni wakati ulipokuwa unakuja pale. Nami nilidhani ulikuwa ni mjomba wa ndugu Takariani ama yeyote yule. Mshagiani, ndugu Shagiani, yule mwimbaji ulipokuja hapa. Ndipo nikaona ulikuwa ukienda kwenye mstari wa maombi. Sasa nikiwa mgeni kwako na ama kwako, na nikiwa mgeni vyovyote vile, sasa kama Bwana Yesu ataniambia jambo fulani ambalo umenini jinsi ulivyo kile unachohitaji, hebu na tuseme hivyo tu, akwambie nini, aniambie unachotaka. Sasa yeye amechakupa hicho tayari. Jambo pekee ni imani tu ya kutosha kuamini jambo hilo. Ni wangapi wanafahamu jambo hilo? Imani ya kutosha tu kuamini ya kwamba utapata unachoomba. Unaona sasa, kama uko hapa unataka jambo fulani, naye anaweza kuniambia haja yako ni nini, alafu unajua mimi sijui haja yako, basi haina budi kuwa ni kitu fulani hapa kinachofanya jambo hilo. Sasa kulingana na neno, yeye aliahidi kufanya jambo hilo. Alijua mawazo ndani ya mioyo yao. Yani kweli vema. Una shauku kubwa ya kuponywa. Jambo moja, unasumbuliwa na hali ya wasiwasi. Una wasiwasi mwingi kweli. Yani kweli. Jambo lingine, una shida ya mgongo. Na mgongo umekuwa na hali mbaya sana kwa muda fulani, hata umefanyiwa upasuaji wake. Yoni Bwana asema hivi, yoni kweli. Unaona? Yoni kweli. Na hili hapa jambo lingine. Haja yako kubwa, unataka kupokea ubatizo wa Roho. Hiyo ni kweli kabisa. Njoo hapa. Mungu mpenzi, katika jina la Yesu Kristo, mtu huyu na ajazwe na Roho Mtakatifu kabla hajaondoka mahali hapa. Katika jina la Yesu. Amen. Sasa mpokee ndugu yangu. Uwe tu na imani. Usitie shaka. Wali gani? Nadhani kadiri nijuavyo mimi na ya kwamba sisi hatufahamiani mmoja kwa mwingine. Kama hivyo ni kweli, mbona ili kwamba watu wapate kujua, inua mkono wako ili waone kwamba sisi hatufahamiani. Sijapata kumwona maishani mwangu kwa kumjua. Nami nadhani hujapata kuniona isipokuwa iwe ni huko kwenye wasikilizaji. Kwa maana Baba wa mbinguni anajua, na hili hapa neno lake limewekwa hapa, ya kwamba sijapata kumwona mwanamke huyo wa kumjua maishani mwangu. Hayo ni sijajua kilicho kuleta hapa. Sina kununu kwamba wewe ni nani, nini wala chochote kukuhusu wewe. Ningeweza kukwambia hata jambo moja. Jambo ni kwamba ni kipawa tu, kama ninaweza, kama ulivyo nisikia nikielezea jambo hilo muda mfupi uliopita. Ninasongea juu tu, ninasikia yale yeye anayasema. Yale ambayo hasemi siwezi kuyasema. Ningalisema hayo mimi mwenyewe na ningekuwa ni ingekuwa ni makosa. Unaona? Ingekuwa ni makosa. Kama yeye akisema jambo hilo ni kweli kabisa, haiwezi kamwe kamwe halijapata kuwa makosa. Kamwe halitakuwa makosa. Mradi tu anadumu kuwa ni Mungu. Unaona? Unaona? Kwa maana Mungu hawezi kuwa kukosea. Ni kama Mungu anaweza kuniambia unachotaka, shauku yako ni nini, ama kilichokuleta hapa, jambo fulani ambalo umefanya, ama chochote kile, kitu kama hicho, ama kwamba wewe ni nani, unatoka wapi, ama chochote anachotaka kuniambia. Ungeweza kuamini? Asante. Jambo moja, una shida ya miguu yako. Miguu yako inakusumbua. Hiyo ni kweli. Inua nini wako. Una shida ya kike. Ugonjwa wa kike. Nawe unahitaji kubwa moyoni mwako. Kwa maana hivi karibuni umempoteza mtu fulani ama kitu fulani. Ni mvulana. Mvulana wako ameondoka nyumbani. Akatoroka. Nawe unataka niombe ya kwamba atarudi. Mungu mbinguni, rudishie mtoto wake. Na Roho Mtakatifu amfuie mvulana huyu barabarani. Usiku wa leo amrudishe kwa mama yake katika jina la Yesu. Amen. Yeye anayejua atamrudisha kwako. Usihofu. Amini sasa, usitie shaka. Uwe tu na imani mwako wote. Wewe amini na Mungu atakujalia hayo mengine. Sasa jambo nusu hizo tatu au nne, chochote kile, naona nilienda tu mpaka nikawa sioni. Siwezi kueleza jambo hilo. Hakuna njia ya kulielezea. Unasema unataka kusema kiasi hicho tu kilichokufanya uone hali mbaya zaidi ya kuhubiri pale kwa muda wa dakika 45 ama zaidi, unafikiri? Naam Bwana. Kama ingalikuwa ni saa 3, haingekuwa kiasi hicho. Mwanamke mmoja aligusa vazi la Bwana wetu Yesu. Na hawa watu hawanigusi mimi. Mbona mwanamke huyu hapa? Hebu angalieni tu hapa. Angeweza, yeye aliniguza tu kila mahali, alingefanya kitu chochote. Mimi ni mwanadamu tu. Bali hana budi kumguza yeye. Nami kwa karama, ni mimi tu, inaondoka tu mimi, mwenyewe mzima, huondoka, nami ninasema tu, ninachoona. Unaona? Hivyo tu, unaona? Kuniguza mimi, hakumaanishi kitu. Bali mwanamke huyu, amguza Yesu kupitia mimi. Ndivyo yule mwanamke alivyomguza Mungu kupitia kwa Yesu. Wakati yeye, hakujua shida zake, ilikuwa ni nini. Aliguza tu vazi lake, akaenda na kuketi chini. Ndipo akasema, ni nani aliyeniguza? Ndipo mitume wakasema, mbona kila mtu anakuguza? Kwa nini unasema hivyo? Akasema, lakini ninaona kwamba nguvu zimenitoka. Sasa unajua uwezo ni kitu gani? Nguvu. Alishiwa nguvu kwa kuguzwa na mwanamke mmoja. Yeye alikuwa mwana wa Mungu. Je, na mimi je, nina dhambi? Niliokolewa kwa neema yake. Unajua ni kwa sababu gani hiyo ni zaidi? Kwa sababu yeye alisema, mambo haya nifanyayo mimi, ni nani mtayafanya? Mengi kuliko haya mtayafanya. Kwa maana mimi naenda kwa Baba yangu. Kubwa kuliko hilo ilisema pale, lakini fasiri sahihi ya Kiyunani ni nyingi kuliko hizi mtasifanya. Sasa hiyo bibi simjui. Sijajua kitu juu yake. Yeye ni mgeni kabisa kwangu, kama vile watu hao wengine walivyokuwa. Sisi ni wageni mmoja kwa mwingine. Ili kwamba tu watu wapate kujua jambo hilo, unaweza kuinua mkono wako useme, hatufahamiani. Sasa mwana wa Mungu, kama yeye wakati mmoja alikutana na mwanamke katika madari madogo kama haya, karibu na kisima, na akasema naye kwa muda kidogo tu, ndipo akajua shida yake ilikuwa ni iko wapi. Na akamwambia shida yake ilikuwa ni nini. Kwa hiyo akajua kwa jambo hilo ya kwamba huyo alikuwa ni Masihi. Sasa kwa kuwa umenini, wewe umeniguza, mimi nimekuguza, na hakuna kitu kilichotukia. Lakini kama imani yangu kwa karama fulani, na imani yako kwa kuiamini, naweza kumguza yeye, naye anaweza kunena kupitia kwangu, kwetu, kunini, wako kupitia kwangu. Unajua ya kwamba yeye yuko hapa kama alivyokuwa kwenye kile kile kisima Sikari. Unaona? Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Unaamini jambo hilo? Una shida nyingi sana. Matatizo mengi sana. Matatizo. Moja ya mambo muhimu unayotaka kuombewa ni ya biskapu. Ni kweli? Ni kweli? Una kama kwa ya biskapu. Unapoona ukiinua mkono wako, nawe kwa namna fulani ulitembea polepole sana sana inavyo kumbuka mimi. Labda ngoja kidogo. Labda jambo lingine linaweza kusemwa. Takalo chukua nini? Ama unajua, unasikia mambo, watu, unajua kama kwamba ni pumzi ikija dhidi yake. Wao wanasema, mbona yeye analisikia hilo namna, ama unajua mambo ya namna hiyo. Lakini unaonekana kuwa mtu mzuri. Hebu nizungumzie tu kwa muda kidogo. Hebu nisimame hapa kidogo tu, kwa maana nafikiri kuna jambo lingine moyoni mwako unalotaka kutoka kwa Mungu. Sasa singeweza kujibu sala yako, lakini yeye anaweza kunijibu, kwa sababu kama unaamini limejibiwa tayari. Lakini kama unataka tu kuamini, nikufanye uamini. Sasa ninakwambia nikuhusu wapendwa mmoja ambaye hayupo hapa, na huyo ni kaka yako. Na yuko hapa hata hayupo katika nchi hii. Yeye yuko katika kitu kama nchi yenye maji maji, maziwa mengi. Ningesema ni kitu kama Michigan ama nini fulani. Naamu mahali penyewe ni Michigan. Naye anaugua ugonjwa mbaya sana wa kufisha. Na huo ni shida ya figo isiyotibika ambayo imemsumbua. Ni kweli hivyo? Hiyo ni Bwana asema hivi. Sasa leso ulio nayo mkononi mwako ambayo ilimuinulia Mungu, itume hiyo kwa kaka yako na umwambie asilie shaka, bali aamini, na hiyo itanini, atapona. Sasa ni kama utaamini jambo hilo. Unaamini kwa moyo wako wote? Naona basi kama unaamini, kuna jambo moja tu la kufanya. Hilo ni kubali jambo hilo kabisa. Hiyo ni kweli? Sasa unasema yeye anaangalia jambo hilo, hao watu, hivyo ndivyo anavyofanya, anawaangalia. Unaona jambo hilo sana. Bali kwamba usipate kujua jambo hili, bibi huyu hapa, njoo huko bibi, hapa mgonjwa, hata uwe ni nani. Mimi simwangalii yeye. Je, unaamini kwamba Mungu anaweza kunitumia mimi kwamba shida yako ni nini? Inua mkono, mkono yako kama unaamini. Bibi huyu hapa. Bibi huyu hapa, aliye mgonjwa. Naam, naam. Vema basi, kama utaamini jambo hilo kwa moyo wako wote, shida hiyo ya yabisikavu haitakusumbua tena. Vema, nenda nyumbani na uamini jambo hilo. Hivi mwangalia hivyo? Naona. Yeye angalia upande huu. Ono liko pale hata iweje. Amina. Hivi hamwezi kuliona? Kamilifu tu kama vile Mungu anavyoweza kuwa mkamilifu. Unaamini pia? Humu inaweza kukuacha pia, sivyo? Unaamini itakuacha? Vema, nenda kumwambie Bwana Yesu Kristo ya kwamba unamwamini. Siku moja itakubidi kubeba fimbo ndogo ukienda huku na huko, kama hiyo ya bisikavu ikulemaza. Lakini haitakulemaza. Kwa nini? Uamini itakulemaza, sivyo? Unaamini utapona? Nenda zako nyumbani na Yesu Kristo anakuponya. Ugonjwa wa moyo huua watu. Si lazima ukuue. Unaamini ya kwamba Mungu atakuponya na huo na kufanya mzima? Enda ukiamini kwa moyo wako wote, useme kweli ninaamini jambo hilo. Je, unazungumza Kiingereza? Unafahamu Kiingereza? Fulani aje. Naam, vema. Je, utamwambia nayo mwambia?
Tell her she'll believe the stomach trouble.
Mwambie kama ataamini ugonjwa wa tumbo utamwacha. Ataamini yako ya mgongo itakuacha pia. Kwa hiyo sasa unaweza kwenda zako nyumbani na uwe mzima.
How do you do?
Wali gani? Unaamini? Yule anayeketi pale akiwa ana shida ya mgongo akiniangalia niliposema hivyo, yeye anaweza kuponywa pia kama akiamini jambo hilo. Bwana sema, Bwana. Bibi anayeketi karibu na wewe kabisa pale, una shida na shingo, sivyo bibi? Unaamini kwamba Mungu atakuponya? Unataka kuweka mikono yako juu ya mvulana huyo mdogo kwa ajili ya magoti yake,
naye
atapata afya pia. Naamini jambo hilo. Ulikuwa na ugonjwa wa kike, ugonjwa wa akina mama, au nao sasa? Imani yako ilikuponya na kukufanya mzima. Unaamini Yesu mwenyewe yule jana, leo na hata milele? Basi hebu tuwekeane mikono yetu moja juu ya mwingine na tuombe sala hii ya imani, kila mmoja wetu. Tuombe maombi ya imani. Mungu mpenzi, wakati tumefunikwa sana katika uwepo wako wa kiungu, kukuona wewe ukitembea katika mtaji ukaponya wagonjwa kila mahali, wewe ni Mungu. Ninaomba ya kwamba utawaponya wasikilizaji hawa wote. Jalia pumzi ya Mungu ifike upya ndani ya mioyo yao. Jalia wao wajue ya kwamba wakati unakwisha. Tutakaa muda kidogo tu hapa, ndipo tutaenda kuwa pamoja naye yeye tunayempenda. Sasa jalia uwepo wake ulete uponyaji kwa kila mtu. Namlaani shetani. Namlaani matendo yake yote. Katika jina la Yesu Kristo, shetani watoke watu hawa. Wote tukamwamini yeye sasa na kukubali uponyaji wenu. Simameni kwa miguu yenu. Semeni, sasa nasimama kukubali uponyaji wangu. Ninaamini jambo hilo. Haiduru hali yako ikoje. Kama unaamini jambo hilo kweli kweli, simama kwa miguu yako. Sasa inueni mikono yenu na useme asante Bwana Yesu kwa kuniponya. Mungu awe pamoja nanyi.